Točno 20 let po premieri so v Narodnem domu v Logatcu novič predstavili dokumentarni film Andrej Žigon, Aleluja, avtorja Primoža Godine.
Ja, knjižnica Logatec me je lansko leto, ko so praznovali leto Andreja Žigona, povabila, da bi tudi sam predstavil v bistvu ta moj film Aleluja, Andrej Žigon, ki sem ga pred 20 leti, se pravi v torek 9.1. smo imeli to predstavitev, točno pred 20 leti smo ga potem primerno tudi predstavili dan njegovega rojstva. Če bi tudi predvajal kakšen del od svojih teh posnetkov, ker imam več posnetkov, film Aleluja, Andrej Žigon sem sestavil iz svojega sledenja Andreju, v bistvu od leta 1994 do leta 2003 in sem iz teh posnetkov tudi sestavil ta film, da bi nekako predstavil spet ta film, ker se že 20 let pač tudi ni zavrtil, tako da odziv je bil zelo dober in zato sem ta film tudi predstavil. Poleg tega smo se pa še dogovarjali, takrat že prej, da bi tudi predstavil še poleg tega filma tudi te surove posnetke iz kliničnega centra. Vendar, ker so dolgi 1:40, potem tega nismo predstavili, bomo to predstavili kasneje. Tako da veselilo me pa je, da je bil ta film kar zelo dobro sprejet in je bil tudi zelo dober obisk.
Kako
je
izgledalo to sledenje življenju Andreja Žigona?
Ja, Andreja Žigona sem posnal že odprej iz Logatca, rekli so mu hipi. Bil je nenavaden človek, zelo iskriv v svojih mislih. Takrat je začel pa pripravljati tudi svoje koncerte in prireditve za Madagaskar. Slovensko srce za Madagaskar se je imenoval en koncert, pred tem je imel pa mnogo tudi razstav in skoraj vsak mesec se kje dogajalo, z njegove strani tudi takrat je izdal koledar in skoraj vsak mesec sem jaz delal pa takrat vdaje Logaške utrinki, ravno začel sem, tako da se je že v prvi vdaji Logaške utrinki pojavil, potem se je pa kasneje skoraj vsak mesec pojavilo v teh vdajah, postala sva prijatelja, sledil sem mu tudi potem, ko je šel Kenny Franski v Žibar še eno tako staro kmečko hišo.
To bi lahko bila nova zgodba.
To je bilo v bistvu že zgodba, takrat sva pripravila mi dva z Andrejem scenarij, v bistvu sva snemala to gospo in sva hotela narediti film v njej. Sam potem nekako vse tisto ni šlo, čez 8 let sva šla spet k tej gospe še enkrat snemati, ampak takrat sem je šel pa že s tem namenom, da posnamem Andreja, da posnamem film v njemu. Tako da je ta zgodba je tudi, bi rekel, deli teh posnetki so vključeni potem v ta moj dokumentarc.
Tisti, ki smo gledali dokumentarc, smo videli, da je bila ta gospa posebna. Kako pa bi to povedali nekomu, ki filma ni videl, pa se k temu pripravlja? V čem je bila posebna?
Ja, kuhala je v bistvu v črni kuhinji. Ta črna kuhinja ni bila prava črna kuhinja, podrl se je dimnik, gospa ni imela za obnovo dimnika in je potem kuhala tako, da je v bistvu v tem, kot rečemo po domačem špargartu, kuhala pri odprtem ognju in je bila cela kuhinja črna.
Kaj vas je v Andrejevem življenju najbolj pritegnilo?
Prav ta njegova iskrivost, odprtost, navdušenost. On je sicer imel eno motnjo, zdaj se imenuje bipolarna motnja, ne? Takrat so včasih so rekli manično depresivna, se tudi sam o tem spregovoril in on, ko je bil, bi rekel, v tisti manični fazi, je bil zelo doživ človek, vesel kot otrok, se je vsake stvari razveselil in on je dosti štopal po Sloveniji, tudi večkrat je tudi mene tako ujel, pa mene ni štopal, mene kar poklical, če ga kam peljem, pa vedno je bilo tako, da te je prosil, da ga pelješ, ne vem, pel me samo do bližnjega, a bi me še pelo še tja, tako da se je včasih kar ta pot zavlekla.
Andrej Žigon je bil človek številnih talentov. Bil je odličen fotograf z izjemnim občutkom za človeške portrete. Pesnik, vsestranski umetnik in vagabund, ki so ga imeli ljudje nad vse radi. Primoževemu snemanju je bil naklonjen, celo sam ga je k temu povabil.
On je takrat, ko je v bistvu v kliničnem centru na kardiovaskularnem oddelku je bil, imel težave s srcem in je mislil že, da umira, tako da je poklical v bistvu mojega šefa takrat in rekel, umiram, pridite me posnet. Tako da sem jaz takrat na brzino šel v klinični center, sva imela pa srečo, sva se postavila na koncu hodnika, ki je bil v bistvu veliko okno, tako da je bilo zelo dobro osvetljeno in sva potem dve uri snemala te njegove izjave, po kakšnih 16 minutah, ravno sem si pogledal zadnjih spet te posnetke, po kakšnih 16 minutah je rekel, dosti je nekaj snemati, ampak potem se je podprl, potem je pa res začel pripovedovati to ta svoj Allegro venec, ko ga je imenoval v bistvu nekak presek skozi svoje pesmi, pa je pripovedoval in to tako doživeto, da ne poznam drugega pesnika slovenskega ali pa tudi, ne vem, od kjerkoli, da bi tako doživeto pripovedoval svoje pesmi.
In iz glave na pamet.
In iz glave na pamet je pripovedoval svoje pesmi.
Kje pa se film začne? Katero življenjsko obdobje, Andrejeva? A se da to opred?
Film se začne s to hojo, začne se v bistvu s pogrebom. Ne? Film se začne s pogrebom, in, ampak v bistvu tako se potem nadaljuje z njegovimi spomini na to, bi rekel, osamljeno življenje te gospe Franske v Žipršah in potem o tem se nadaljuje, potem rdeča nit je v bistvu hoja k tej Franski, od kjer se potem na koncu tudi poslovi, tako da je v enem takem vloku se sprehodimo skozi njegovo življenje, začne pripovedovati potem od svojega rojstva do v bistvu svoje nadarjenosti, kako je že v osnovni šoli, že v prvem razredu pripovedoval Cici Banji Čebela in potem naprej skozi celo njegovo življenje.
Se vam zdi, da Logačani dovolj dobro poznamo Andreja Žigona, pesnika, fotografa, vagabunda?
Ja, ravno Branko Novak mi na koncu filma rekla, da se nam lahko Andrej zahvali, ker smo ga povzdignili zelo visoko v bistvu s vsemi temi svojimi dejanji. Namreč potem se je ustanovilo društvo Zeleni oblaki, ki še zdaj aktivno delujejo na tem področju. Peter Kolšek je potem izdal knjigo na njegovih pesmi, Andrej Magajna je izdal knjigo o Andreju Žigonu, jaz sem posnel ta dokumentarc, Andrej Korenč je potem naredil tudi zdaj to fotografsko knjigo prosto v njegovih fotografijah, tako da mislim, da smo kar, bi rekel, lepo predstavili njega, žal po smrti, ker je pred takrat za časa življenja ni bil tako cenjen, kot je cenjen zdaj.
Glede na to, da ste Andreja poznali, z njim sobivali in prijateljevali, kakšen cilj je imel v življenju, če bi Andrej danes še živel oziroma če bi še živel, če bi dlje časa živel, kaj si je želel?
Ja, on se je posvetil dobrodelnosti. Takrat, ko je zagledal Petra Opeko, si je zadal pač cilj, da bo v bistvu živel za terjeve že na Madagaskarju. In tudi vse njegove akcije so bile dejansko potem usmerjene v to. On je zbiral denar za misijonsko središče, ki so potem posredovali denar Petru Opeki, tako da je Petru Opeka tudi ga je povabil na Madagaskar. In je bil tudi na Madagaskarju tam, mislim, da več kot en mesec. In potem, ko se je vrnil, ker je tudi Petra Opeka prišel v Slovenijo, je tudi Petra Opeko pripeljal v Logatec. Tako da mislim, da bi se tudi zdaj temu posvečal.
Primož Godina na pobudo knjižnice Logatec načrtuje še predstavitev surovih posnetkov snemanja. Med tem, ko so film pred časom predstavili tudi v Štanjelu, kjer je bil deležen velike pozornosti. Z avtorjem se je pogovarjala Blanka Markovič-Kocen.